Viete, že prvá adventná nedeľa symbolizovala, pamätáte si? Proroctva, správne, OK. Proroctva o tom, že Ježiš sa narodí, a je to neuveriteľné, že všetky tie proroctva, ktorých bolo veľa, sa naplnili. Potom tá druhá symbolizovala anielov, ktorí prišli a oznamovali to, a táto tretia symbolizuje pastierov. Som sa dozvedel dneska ráno. Áno. Áno. A vie niekto, čo symbolizuje budúce? Troch mágov, hej? Lebo v podstate to neboli mudrci, to boli mágovia, úplne obyčajní okultisti, ale my sme si začali o nich hovoriť ako mudrci. V podstate nakoniec aj vidíte, že kam sa to dostalo celé, práve ich pôsobením nakoniec išli po Ježišovej hlave, hej? Ale história hovorí, že to boli mudrci, hej? Ale to je tá štvrtá. Ale budeme sa pripravať. Akokoľvek, máme tu tri sviečky, ale mne sa strašne páčilo, keď som to prvýkrát akože videl, tak tam bolo, že vlastne tie sviečky predstavujú proste príchod Ježiša, že predstavujú, a potom rôzne tradície pridávali k tomu rôzne veci, očividne, ale pre mňa je to úžasné, proste má taký nejaký symbol toho, že okej, pripomíname si proste to, že Ježiš prichádza, pripomíname si to, čo je podstatné na Vianociach, a ja neviem prečo, ale tieto Vianoce sú pre mňa také ešte iné. Si to pripomínam ešte silnejšie. Asi aj vďaka tomu, že sme mali to stretnutie. Ja by som chcel začať s tým, že by sme sa dali do skupiniek a povedali si niečo o tom, že čo zažívame s Bohom. Keď som bol v Amerike, teraz posledne, tak som býval u Todda Moora. A Todd a Hannah majú pri svojom jedálenskom stole takú plaketu, alebo taký výrok, proste tak, jak Američania to mávajú. A niektoré aj slovenské domácnosti už to mávajú. Zuzka, som si všimol, že pri vchode tam majú niečo, že tvoja nádej. Nič som tam nevedel prečítať, len že tvoja nádej som tam mal. Drahte zle. Úžasné. No a akokoľvek, oni majú plaketu tam mali a na tej plakete bola napísaná jedna veta, ktorú som si povedal, že človeče, toto je tak pravda. Už som to počul od jedného Slováka dávno predtým a na tej plakete bolo napísané, že as goes your day, so goes your life. Že tak, ako vyzerá tvoj deň, tak vyzerá tvoj život. To bolo úžasné. Každé ráno, keď som si tam sadol na nejaký stôl a čakal som, proste, kým sa tam zhromaždíme všetci, ja som si to čítal, hovorím si, OK, tak toto je môj deň. Toto je ako keby môj nový život. Hej? Lebo každý deň, ako keby dostávame šancu na novo žiť. Každý deň môžeme úplne na novo vstať. A je to strašne zaujímavé, ako to Pán Boh zariadil, nie? Že vlastne idete spať a úplne prestanete o sebe vedieť na nejaký čas. Niekto na dlhšie, niekto na kratšie. A niekto vôbec, niekto neprestane na sebe myslieť. V zmysle matky je tak, myslia ešte aj na iných. Ale potom sa ráno zobudíte a máte novú príležitosť. Všetko môže začať úplne od znovu. A ja sa pamätám, tento minulý týždeň som raz išiel odviez Žanku do práce, alebo z práce, a jak som išiel po ňu, tak som v aute rozmýšľal, že OK, tak v čom bol tento môj život dnešný iný? Ako by bol život úplne obyčajného človeka, ktorý nie je nasledovníkom Ježiša. V čom bol iný môj život ako život človeka, ktorý nepozná Ježiša, nikdy sa s ním nestretol? Ja som si pospomínal na nejaké veci a to je presne to, čo by som chcel, že by sme si spolu povedali. Čo boli tie veci tento týždeň, keď ste váš život sa nejako proste prepojil s Božím kráľovstvom? Čo boli tie chvíle vo vašom živote, keď ste si, vo vašom živote tohto týždňa, hej, každý deň, kedy ste si povedali, OK, tak teraz proste napriek tomu, že mi hovorí svet toto, ja budem robiť toto a pretože dôverujem Bohu? A čo sa stalo? Pane Ježišu, aj v tých veciach, ktoré my sme rozprávali v skupinkách, možno aj v iných skupinkách rozprávali ľudia, tak Pane Ježišu, ja tak prosím, aby ty si nám pomohol ťa nasledovať, aby si nám ukazoval ďalšie kroky, aby si nás pozbudzoval v tom. Ďakujeme ti za to, že môžeme sa tu stretnúť a že môžeme sa zveriť jeden druhému a že môžeme úprimne vyjadriť proste, kde ťa hľadáme a kde v našom živote sú oblasti, ktoré nie sú úplne podriadené tebe. Tak Pane Ježišu, vyznávame ti, že ťa potrebujeme. Vyznávame ti, že potrebujeme, aby si nás viedol, aby si nám ukazoval smer. Chválime ťa za to, že ty to chceš robiť aj dnes ráno. Amen. OK, tak sme uprostred štúdia Evanjelia Marka. A nedostali sme sa aj veľmi ďaleko, hoci to už študujeme niekoľko týždňov. A to je jedna z vecí, ktorá mňa na tom napríklad úplne najviac nadchýňa. Že nadchýna po slovensky. A to preto, lebo nemusíme sa niekam ponáhľať, naozaj môžeme sa nechať osloviť Božím slovom a vyťažiť z neho niečo. Študujeme Evanjelium Ježiša, ktorý spísal Marek, preto, lebo chceme vedieť, čo robil náš majster. Akože keď nejaká firma má svojho zakladateľa, tak sa snaží proste robiť to, čo ten zakladateľ povedal, lebo to je proste pre ňu také skoro až sveté, sa to nespochybňuje tam, hej? A keď my sme sa rozhodli, že on je našim pánom, tak akože to, čo robil, dokonca je to aj napísané v 1. Jána, kto hovorí, že ho následuje, alebo že ho pozná, má žiť tak, ako žil on. Tak to je akože dosť teraz také silné, že okay, teda, tak ako teda žil, ako žil, čo z toho je prevoditeľné pre nás, preto to študujeme. A Marek, ja som to tu ešte nepočul povedať, tak ja to len poviem, keď som študoval teológiu, tak môj učiteľ bol taký odborník na Marka, že on ho celého vedel po grécky. A on proste úplne naspamäť vedel to, on sa študoval strašne veľa. A jedna z jeho takých hlavných téz, a ja som to včera ešte overoval, bola, že viete o tom, že Marek spisoval to, čo hovoril Peter? Že vlastne Marek je Petrov pohľad na Ježiša. Počuli ste to niekedy? Sa mi zdá, že to tak nejako nezaznelo tu? Hej? Možno, hej. Ja som nebol tu práve na úvode. Tak len to chcem povedať, že pre mňa to je vždy úplne fascinujúce. Pozrieť sa do Marka a hovoriť si, aha, tak takto nejako to videl Peter, učeník Ježiša. A vlastne je viacero takých historických záznamov, ktoré hovoria o tom, že proste ľudia prosili Marka, Jána Marka, že aby zapísal to, čo Peter rozprával. A preto Marek je úplne špeciálny evanjelium v tom, že on sa strašne zameriava na činy. On ani tak nepopisuje, nekomentuje veci, ani neuvádza nejako strašne veľa porocie, keď tam veľa odvolávok, ale on sa strašne zameriava na činy. Proste ideme, robíme a tiež tam sa stále opakuje jedno slovičko, ktoré sa neopakuje nikde inde, a to je slovičko, že hneď potom. Hej? A máte dojem, ako keby Ježiš sa stále niekam ponáhľal. Proste, hej, že, a to bol proste Petrov taký cholerický štýl, predpokladám, že ak ideme a hneď potom, hej, a máte dojem, že to všetko sa dialo hneď potom, aj keď v skutočnosti vieme, že to nebolo až tak hneď potom, hej, ale tak to napísal Marek. A hovorili sme o Jánovi Krstiteľovi a o tom, že tie externé veci neboli dôležité, ale bolo dôležité to posolstvo. A spomínate si, čo bolo posolstvo Jána Krstiteľa? Čiňte pokánie. A čo to znamenalo úplne konkrétne? Zajak mal tú kázeň. Čo znamenalo činiť pokánie pre Jána Krstiteľa? Pre tých ľudí, ktorí prichádzali k nemu. Áno, nemýlite sa. Treba porozmýšľať nad tým. Naozaj čakám odpoveď. Čo to znamenalo? Odvrátiť sa, ako úplne konkrétne. Konkrétne, nevieme to sice z Marka, ale z iných evanjelií, čo kázal úplne konkrétne. Čo povedal colníkom? Čo povedal vojakom? Čo povedal... Aby nevyberali viac, ako majú. Strašne zaujímavé, mal to dočinia s peniazmi. Aby nečinili násilie. Ak máš dve košele a druhý nemá, proste by si dal. Veľmi praktické veci, ktoré znovu, akože to vonkajšie nie je dôležité, to vnútorné je dôležité, ale sa to prejaví navonok. Proste si to musí nejako prejaviť. As goes your day, so goes your life. Tak ako vyzerá tvoj deň, tak je tvoj život, hej? A niekedy si myslíme, že ja budem rád, môj život vyzerá dobre, ale keď sa pozrite na svoj deň, tak zrazu to tam není nejako veľmi. No, a potom prichádza Ježiš, a tam vlastne to bolo to, čo Draho priniesol minule. On priniesol také programové vyhlásenie. My máme teraz novú vládu. Vláda priniesla programové vyhlásenie. A teraz pani Radičová tvrdí, že teda tá voľba prokurátora, to je všetko o tom programovom vyhlásení. Hej? Lebo oni sa dohodli, že proste odstrania korupciu. Takže ona tvrdí, že to nie je len o nejakom človeku, ale je to o programovom vyhlásení. Programové vyhlásenie je vážne, dôležité. Prečo? Znovu skutočná otázka. Prečo je programové vyhlásenie dôležité?
Lebo keď neviem, kam idem, tak tam
neprídem. Mhm, alebo prídem tam a neviem o tom. Hej, programové vyhlásenie je dôležité, lebo jednak zjednocuje a jednak určuje smer, proste úplne jasne vyjadruje, tak toto chcem. Je to odvážne to povedať. Je odvážne povedať nejaké programové vyhlásenie, pretože tým pádom sa zadefinujem. Poviem na niečo áno a na niečo nie. Na Ježišové programové vyhlásenie je to veľmi zaujímavé, že bolo veľmi podobné ako Jánove Krstiteľové a vieme ho povedať, to je, ak niečo potrebujeme vedieť úplne naspamäť, musíme vedieť toto naspamäť. Programové vyhlásenie nášho majstra. Takže programové vyhlásenie Marek 1.14.15 je... Priblížilo sa kráľovstvo nebeské, čiňte pokánie, verte evanjelium. Hej? To bolo celý jeho život. Bol o tom znovu to isté. Čiňte pokánie, verte evanjelium. To bolo jeho programové vyhlásenie. To bolo to, čím išiel, okolo toho sa diali všetky ostatné veci. A v podstate všetky príbehy, ktoré my odteraz budeme čítať, sa týkajú tohto. Čiňte pokánie, verte evanjelium. Dráho to tu ukážel veľmi dobre minule. Čiňte pokánie znamená, že keď idem týmto smerom, tak sa otočím a idem iným smerom. Hej? A potom, verte evanjelium, a máte niečo iné. Ja neviem, či ste už rozmýšľali, pre mňa bolo strašne zaujímavé, ja to len tak spomínam, to je tak akože taká len akože perlička viac menej. Nemá to nejakú, neviem, akú praktickú aplikáciu, ale to priblížilo sa kráľovstvo Božie. Ja som to vždycky bral v tom zmysle, že Ježiš hovorí, že sa priblížilo kráľovstvo Božie časovo. Že už prichádza. Ja veľmi som počul jedného človeka, ktorý hovoril, že čo keď to znamená, že nie je časovo, ale že sa priblížilo priestorovo. Že to vôbec nehovorí o tom, že priblížilo sa a už o chvíľu tu bude. Ale čo ak to znamená, že priblížilo sa kráľovstvo, že priblížila sa Božia vláda vo mne, Ježiš hovorí, a prichádza k vám a vy ju môžete prijať do svojho života. Je to úplne blízko k vám, stačí činiť pokánie a veriť evanjelium, pretože ľudia, to je Božia vláda. To je gro Božej vlády, je, keď my sa otočíme od svojho vlastného smeru a začneme dôverovať Bohu, že On to s nami myslí dobre, lebo to je evanjelium, to je tá dobrá správa. Je, že Boh to s nami myslí dobre. A potom odtiaľto, teda všetko ostatné, čo budeme ďalej študovať, sa tohoto týka. Chceš to ma niečo povedať? Som sa mi znal, že sa hlásiš. Nemusíte sa hlásiť. Ale kľudne môžeme takto ruku. A od toho sa to ďalej odvíja. A tá viera je strašne dôležitá. Viera v dobrú správu, pretože to sú úplne konkrétne rozhodnutia. A môj učiteľ, ktorý študoval tohto Marka, on povedal, že a viete, čo je potom zaujímavé? Že tá viera, už Ježiš nehovorí potom, že ver v evanjelium, ale tú vieru, to slovo veriť, nahrádzajú kopu iných slovies. Zrazu to slovo veriť už nie je hovorené, že veriť, ale to slovo veriť je nahradené inými slovesami. A my sa dneska pozrieme na pár takých slovies, že čo to znamenalo, lebo to bolo to, čo Ježiš stále robil. A my niekedy si predstavíme, že veriť v evanjelium znamená, že OK, v podstate ja potrebujem prijať hlave za pravdivú tú správu, že Ježiš prišiel, zomrel za môj hriech a ja tomu verím. Že to je evanjelium a viera znamená, že ja tomu verím. Že uverím tomu, že to je pravda. My žijeme v takej našej gréckej dobe helenistickej, ktorá vlastne zdôrazňuje, že to, čo si myslím, je veľmi dôležité. Ale pre Ježiša, on žil v úplne inej dobe, ale pre neho to bolo tak, že viera v evanjelium znamenalo, že ja proste niečo robím. Ako dôkaz tej viery, že verím v dobrú správu. A že verím v tú dobrú správu, v to, že Boh je veľký, v to, že Boh je dobrý, v to, že Boh je slávny, v to, že Boh je milostivý. Ľudia, každá z tých vecí má tak strašne vážne dôsledky. Tak strašne vážne dôsledky v tom, ako sa správam. Ako sa správam, keď verím, že Boh je veľký? Čo sa v mojom živote zmení?
Nebojím sa?
Dobrý začiatok.
Som odvážny.
Si ľudia, to je strašne zaujímavé. Keď verím, že Boh je veľký, ja nemusím mať všetko pod kontrolou. Ja nemusím sa prepracovať. Ja nemusím proste mať kontrolu nad mojimi financiami. Ja nemusím mať kontrolu nad všetkým. Nemusím to všetko mať pod palcom. Lebo ja verím, že Boh je veľký. To má úplne totálne praktické dôsledky. Čo sa stane, keď veríme, že Boh je slávny? To znamená, že jemu... Viete že v Biblii slovo sláva znamená, že prisúdim niečomu hodnotu alebo váhu. Hej? Sláva, váha. To je to isté. Hej? To znamená, že si to vážim najviac. Hej? Čiže čo to znamená? Že Boh má váhu.
Že sa pokorím.
Sa pokorím. To znamená, že nie ja som ten, ktorého vidieť, ale Boha je vidieť. Uh-huh. Tiež mi sa zdá, že to znamená, že ja sa nemusím bať iných. Ja nemusím mať obavu, že čo si o mne pomyslia iní. Pretože ak Boh má najväčšiu váhu, tak to je to podstatné. To je to, na čom naozaj záleží. Na čom záleží. Čo znamená, keď ja verím tomu, že Boh je dobrý.
Čím
dôverujem. To znamená, keď mi niečo povie, tak to zoberiem vážne. A keď povie napríklad, že všetko môžeš jesť, len jeden z jedného stromu nie, tak mu verím, že to myslí dobre. Že nie, že ma chce o niečo ukrátiť, ale že naozaj to myslí dobre. A keď verím, že Boh je milostivý, čo to znamená konkrétne?
Takže sa nebojím žiadať odpustenie.
Nebojím sa žiadať odpustenie, hej. Nemusím k nemu ísť so sklonenými ušami ako pes, ktorý spravil niečo zlé, hej? A prosíkať ho, Pane Bože, prosím ťa.
Takže máš milosť aj voči iným ľuďom.
Milosť voči iným ľuďom? Uh-huh. Nemusíme presvedčať Boha. Môžeme byť sami sebou. Môžeme byť autentickí. A dnes budeme hovoriť o takých konkrétnych prejavoch toho, čo znamenalo, keď Ježiš proste prišiel a začal svoju službu, tak stále, to bolo jeho programové vyhlásenie, tým smerom išiel, to je ako keby taká osnova, podľa ktorej to celé nám začne dávať zmysel. Hej? Tak teda on išiel a vidíme, že povolal prvých učeníkov. Takže začneme veršami 16 až 20. Ja som si ich to napísal. Ale mohol by som aj z Biblie čítať, ale idem si takto z papiera radšej. A je tam napísané toto, podľa evanjelického prekladu. 16 až 20, Marek 1, 16 až 20. Kľudne počkám, kým si otvoríte Biblie. Ak nemáte, môžem mu poslať Bibliu na mobile, rôzne verzie. Dobre, takže, keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, bráta Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári. Ježiš im povedal, poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. Okamžite sa začudovali nad tými slovami a riekli mu, počuli sme o tebe, majstre, že si výnimočný a isté ťa chceme nasledovať. A potom pozrúť sa na seba a na svoje siete riekli, ale isté nie hneď teraz. A okrem toho, lovenie ľudí? Čo tým vlastne myslíš? Je to vôbec legálne? Inak to máte?
Aha.
A ako to máte?
Ja mám rehačko preklad.
OK. To si
spásnil
pekne. Ona schytá. Verzia. Hej.
Ale je tvoja vysvetľujúca verzia. Poďaľ.
Aha, to je takzvaný rozšírený preklad. Áno. A čo tam je napísané? Čo tam je napísané? Takže ešte raz prečítam tento rozšírený preklad a potom to porovnáme s tým skutočným, hej? Keď išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári. Ježiš im povedal, poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. Okamžite sa začudovali nad tými slovami a riekli mu, počuli sme aj o tebe, majstre, že si výnimočný a isté ťa chceme nasledovať. A potom pozrúť sa na seba a na svoje siete riekli, ale isté nie hneď teraz. A okrem toho, lovenie ľudí, čo tým vlastne myslíš? Je to vôbec legálne? OK, ako to je v originále?
A hneď opustili svoje siete a išli za ním.
Hneď opustili svoje siete a išli za ním. OK, to je prvý príbeh. Druhý príbeh v tom istom odseku je znie takto. Keď poodišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána. Aj tí opravovali na lodi siete. Hneď ich zavolal a hoci ich to udivilo, v srdci s tým pozvaním hneď súhlasili, avšak po rozhovore s otcom a pomocníkmi si uvedomili, že už spravili iný záväzok. Zakývali Ježišovi a vysvetlili mu, že sa radi k nemu pridajú vo voľnom čase, ak im nejaký zvýši. A v originále to znie. A oni zanechali otca Zebedea s jeho pomocníkmi na lodi a šli s ním. Ja neviem ako vy, ale mňa tento príbeh vždy šokuje. Nie je to šokujúce? Prečo je to také? Počúvajte, ako je to možné, že to spravili? Dajte mi nejaké vysvetlenie.
Včera som poslúchal rozhovor s Ježišom Čara, ktorý mu povedal, že keď videl svoju manželku, že to nebolo láska na prvý pohľad, ale na prvý žmúrk, či tak nejako vysvetlím to. A bol ochotný absolútne všetko spraviť, že on išiel muchy zabiť do stanu a videl všetko, všetko. To bolo, muselo byť niečo tak vážne, radikálne, proste, že úplne, že čokoľvek iné bolo nepodstatné.
Ja si myslím, že oni museli byť v takom očakávaní, že museli niečo vo vnútri cítiť, že na niečo, keď človek čaká a potom, keď to už príde, tak nerozmýšľaš, lebo v srdci na to čakáš, na ten moment, hej? Tak si myslím, že museli mať vnútorný nepokoj a čakanie na ten moment, ktorý prišiel.
Ja si myslím, že ľudia boli, neboli ten, ale možno trošku vyššie očakávania, možno neboli úplne,
Ale chcem, aby ste vedeli, že Ježiš sa presťahoval, hej? O tom draho minule hovoril. Ježiš bol nový v tejto oblasti. On tam nebýval. Možno už tam býval nejaký čas v tom čase. Cez internet. OK. No pre mňa to bolo akože vždy veľmi prekvapujúce. Je tam znovu to slovko hneď, ktoré v Markovej evanjeliu je vždy také akože opatrne, hej, s tým hneď. A takže nevieme, či úplne hneď to bolo, ale zdá sa, že hej, lebo išli a nasledovali ho, opustili všetko. Ale mne do tohto slova vlial svetlo proste ten chlapík, ktorý študoval židovstvo. A pre mňa, to ide presne tým smerom, ktorý ste išli vy, Zuzka, že oni mali naozaj nejaké očakávanie. A viete, čo bolo očakávanie židovských chlapcov, každého židovského chlapca?
Aby ich oslovil nejaký ten rabín.
Aby ich oslovil nejaký rabín. Hej. A pre mňa akože fascinujúce bolo, aj preto, že robíme teraz s M-kom, že viete, že každý židovský chlapec do 13 rokov musel vedieť úplne naspamäť 5 kníh Mojžišových v pôvodnom jazyku, čo teda bol ich pôvodný jazyk, ale oni všetci to museli vedieť naspamäť do 13 rokov. Som si povedal, ty kámo, ak oni to zvládli, isté by to zvládli aj naše deti. Ja som sa rozhodol, že teda pomôžem aj svojim deťom, aby sa učili naspamäť písmo. Nedarí sa mi zatiaľ. Ale začíname. Treba niekde začať. No a potom ale boli chlapci, ktorí, a to je podstata takého rabínskeho aj rozmýšľania a rozhovoru, ktorý vidíte potom, aj keď sa napríklad Ježiš rozpráva s Nikodémom, oni sa tak rozprávajú, že vidíte, že oni sa nerozprávajú tak, ako tak priamo čiaro, ale v hebrejčine oni sa tak rozprávali, že vlastne oni si vysvetľovali verše, takže vlastne nepovedali, že vysvetlím ti tento verš, ale oni vlastne odpovedali ako keby iným veršom a proste takto na sebe budovali a oni tak ako keby si mysleli, že čo si asi ten druhý myslí a ten druhý mu to akože vykladal alebo rozprával iným veršom z písma alebo z toho, čo oni vtedy mali k dispozícii. A to bolo hlavne tých 5 kníh Mojžišových. A medzičasom už teda boli vtedy aj tie prorocké a básnické spisy. A vlastne tí chlapci, ktorí sa naozaj vyznali a naozaj to vedeli dobre naspamäť, tak akože tí chlapci potom mohli ísť ďalej. A vlastne oni boli v tých školách, kde sa to, akože takto rozprávali, keď nejaký rabín si všimol, že nejaký chlapec sa naozaj vyzná a dokáže veľmi dobre odpovedať proste tými veršami a naozaj ich vie naspamäť a vie to dokonca aplikovať do praxe, že to vie tie verše proste poprepájať. Iným slovami, my sme povedali, že je inteligentný, hej, že proste má to IQ také, že to vie spraviť. Tak potom títo rabíni ich zavolali a tí žiaci sa stali ich učeníkmi, hej. A proste to bola najvyššia méta v židovstve, pre židovského chlapca. A samozrejme asi záležalo od toho, že nakoľko nábožná bola vaša rodina a tak ďalej, tak jak to je aj dneska, že niektorá rodina má úplne najvyššiu métu, že proste budem ministrantom v kostole, môj syn, hej. A niektorá to nemá, hej. Ale to bolo vtedy to. No a my vieme, že ani Šimon, ani Ondrej, ani títo Jakubovi, tí Zebedeovi synovia, oni neboli vybratí, ale keď prišiel k ním rabín a povedal im, že poďte a následujte ma, tak vlastne to bolo splnenie ich sna. Akorát to, čo je strašne zaujímavé, je, že Ježiš si vyberal ľudí, ktorí nevedeli nič. Ktorí sa tam nedostali. Ježiš sa rozhodol, že on si vybere ľudí, ktorí sú úplne obyčajní, ktorí nedosiahli to, že aby sa dostali do tej školy. V 13 sa toto dialo a my vieme o učeníkoch, že oni boli mladí mládežníci. To boli, Ježiš si vybral ľudí medzi 15 a 18 rokom. Zdá sa, že Ježiš bol jeden z najstarších. A to aj preto, že mal už 4 manželku. To je ďalší príbeh, že vlastne išli k Petrovej svokre. Ale tí ostatní učeníci boli pomerne mládežníci, ako pomerne mladí ľudia. A teda Ježiš ich pozýva a mne konečne to došlo, že aha, ok, takže oni naozaj na niečo čakali, oni, pre nich toto bola proste tá meta, proste, že môžu nasledovať rabína, ale napriek tomu ja by som chcel poukázať na to, že a potom trošku to je na diskusiu, lebo naozaj na tým som rozmýšľal minúty, že?
Ja sa pomínal, asi si povedal, že Ježiš bol najstarší, že mal manželku, takže sa to nahrával, tak aby...
Ježiš? Peter, pardon. Ďakujem, že si ma upozornil. Ježišova ale hlavná výzva pre učeníkov bolo, že poďte a následujte ma. Hej, poďte a následujte ma, alebo poďte za mnou. A ja by som sa chcel ešte pri tomto zastaviť, pretože to je taká akože zaujímavá vec, ktorá práve teraz v mojom živote je taká veľmi živá. Lebo to zaujímavé na tom je, že Ježiš prišiel a povedal učeníkom, poď a následuj ma. A keď to povie muž niekomu, tak to je veľká vec, keď to môžeš povedať v svojom živote. A ja teraz úplne konkrétne chcem hovoriť o mužoch. Keď muži môžu postaviť sa a povedať, poď a následuj ma. Ja teraz veľa nad tým rozmýšľam, pretože som v bode v mojom živote, kedy vlastne mením svoje celý svoj život aj, a celé svoje aj profesijné zameranie. A ja rozmýšľam, čo by bolo to, kde sa môžem potom postaviť, kde sa mám angažovať v svojom živote, aby som sa potom mohol postaviť a povedať, že poď a následuj ma. Inými slovami, poď napodobni ma. Hej, alebo poď, pusti sa do niečoho podobného. Toto naozaj je zmysluplné, toto naozaj dáva zmysel. Čo by boli tie veci? Strašne veľa sám nad tým rozmýšľam. A to, že Ježiš to hovoril, to bolo niečo veľmi odvážne a niečo veľmi silné. A ja si myslím, že to je niečo, k čomu Pán Boh nás volá. Ako mužov, myslím si všeobecne ako kresťanov, ako ľudí, ktorí nasledujú Ježiša, to je jedno z takých volaní nášho majstra, že keď hovorí pod za mnou a hovorí, že žiť tak, ako žil on, tak to znamená, že my máme žiť tak, aby sme vedeli ľudí pozvať takto za sebou. A povedať im, vieš čo, ja robím tieto veci, pretože to je naozaj zmysluplné. Ja hovorím, poďte za mnou, ja spravím rybármi ľudí, ukážem im ešte niečo viac ako to, čo robíte, alebo uprostred toho, čo viete, ja vám to naplním ešte úplne iným obsahom. To je jedna taká výzva. A potom druhý aspekt tejto výzvy, že poď za mnou, je, že Ježiš, a to je také jeho znovu proste taký, taká, taká ako hlavné volanie ľudí. pod za mnou, znamená, že my sa máme rozhodnúť, že budeme nasledovať. A nasledovať nie je vždy ľahké, lebo nasledovať znamená, že ja si nevyberám smer, ale že niekto mne vyberá smer a ja ho sledujem, pozorne sa na neho dívam, čo robí, a potom sa rozhodnem, že svoj smer prispôsobím tomu, čo on robí. To znamená nasledovať. A je v tom slove sa skrýva naozaj strašne veľa. Ono to je akože tak veľmi jednoducho sa to povie. Poď a nasleduj ma. A teraz my sme nasledovníci. Ale nasledovníci, to je vážna vec. A nasledovník znamená presne to, čo Ježiš hovorí neskôr, ak to potom rozvádza v tej vete, že viete, čo znamená byť učeníkom? Zaprieť sám seba, zobrať svoj kríž a ísť za mnou. Znamená to zdať sa svojho smerovania, spoľahnúť sa na to, že ten, ktorý vás vedie, vie, kam ide. Viete, čo to tie znamená? Všimte sa, to je znovu presne to isté, čo Ježiš hovoril pred chvíľou. Čiňte pokánie, verte evanjeliu. Inými slovami, otočte sa zo svojho smeru a uverte mi, že tam, kam ja idem, vás zavediem na dobré miesto. Čiže Ježiš toto svoje programové vyhlásenie zrazu prevádza, hovorí úplne inak, ale znovu je to isté. Hovorí, čím pokánie, proste skonči to, čo robíš, začni mňa nasledovať. Ja by som vám teraz chcel dať takú otázku do diskusie, alebo to bolo niečo, na čím, čo som sadol a dneska, alebo počas tohto týždňa na tým rozmýšľali so Žankom. Lebo naozaj to je pre mňa akože vážna otázka. Práve keď som sa zamýšľal nad tým jedným dňom alebo nad svojimi dňami a rozmýšľam, že OK, tak v čom nasledujem Ježiša? V čom naozaj proste som ochotný zmeniť svoje smerovanie a nasledovať Ježiša? Tak chcem sa spýtať vás. Viacero otázok, ktoré pôjdu jedným smerom. Ja dúfam, že to bude jasné. Ak nie, tak Peťo, aspoň ty sa prihlás a povedz mi, hej, keď to je všetkým to jedno. Že čo pre vás znamená nasledovať Ježiša? Čo pre vás znamená nasledovať Ježiša? A čo všetko máme opustiť? Chce Ježiš, aby sme žili len nejaký taký život so zámerom, alebo a v podstate nemusíme nič zmeniť? Alebo musíme niečo zmeniť? Tak sa vás chcem spýtať, že keby tu dnes prišiel Ježiš, a čo by pre teba znamenalo ísť a následovať ho? Teraz on by povedal, tak, Vili, poď za mnou. Znamená to, že by si len svojmu životu pridal zámer a nič nemusíš meniť? Alebo znamená to, že treba niečo zmeniť? A ja sa naozaj toto pýtam úplne skutočne, lebo ja som, keď som rozmýšľal nad tým svojim dňom a porovnával som ho so životom proste našich priateľov, ktorých poznáme, ktorí nepoznajú Krista. Som hovoril, v čom bol ich deň iný ako môj deň? V čom bol život nasledovníka Kristovho iný ako život nenasledovníka Krista? Je tam vôbec nejaký rozdiel? Mal by byť? No a to je moja otázka. Mal by byť? Je? Ak áno? Aký? Ak nie? Prečo nie? OK, tak to zhrňme. Ako to vidíte?
Tak my sme řekli dvě věci v podstatě. Třetí věc to nějak nestihl dokončit. První věc byla ta, že vlastně učeník Ježíše, jedna z věcí, podle čeho se pozná nebo co dva jiné, že jsou reakce, jak reaguje na situace, na rozhovory a na vůbec na situace. A druhá věc je, že vlastně, že učeník Ježíše tráví osobně čas s ním. Prostě, hej, že znamená, že v tom čase, kdy Ježíš byl na zemi, tak prostě většinu času byli s nimi učeníci, ale i jiní lidi, ale potom vždycky byl čas, kdy Ježíš byl s učeníkama o samotě vlastně. A tam jim vysvětloval věci, tam se jakoby dozvídali ty tajemství v úzovkách, nebo takový ty prostě skrytý věci, že vlastně on říkal i, že vám je daný, abyste tomu rozuměli. Prostě. Tak to jsme...
No to sú úžasné vhľady, to som veľmi vďačný. Čiže ak by som to mohol zhrnúť, tak očividne bolo zrejme, že Ježiš ich povolal, aby prišli za ním a to, čím zrazu bol charakterizovaný ich život, okrem toho, že teda zanechali svoje zamestanie, ale my sme sa tak ako zhodli u nás, že nemôžu byť všetci farári. Hej, súhlasíte? Dobre? Takže, having that said. Takže tým, že už toto sme povedali, tak... Zdá sa, že on ich povolal hlavne, aby boli s ním. To znamená, to bola jedna z jednoznačných charakteristík učeníkov, že boli s ním a mali s ním čas. Hej? A druhá vec, ktorá bola úplne zrejmá, je, že keď ho nasledovali, oni stále ho nasledovali do služby. Všimnite si, že oni už by aj niekde postali, ale Ježiš stále hovoril, ale ja musím ísť slúžiť. A zdá sa, že to bola taká charakteristická vec toho učeníka, že možno ani nie je to, že opustil svoje zamestnanie, ale tam, kde bol, stále slúžil, lebo to je Ježiš. Ježiš dokonca mu povedal, a to je také shrnutie, dokonca aj hovoria v Markovi, 10. kapitole, 45. verš, to tiež sa musíte naučiť naspamäť. Viete, čo je Markovi 10.45? Že ja som neprišiel, aby mne bolo slúžené, ale aby ja som dal svoj život ako výkupné za mnohých. Aby ja som slúžil a dal svoj život. Hej? A to bola úplne Ježišová proste hlavná veta. Proste to bolo to, čo to zhrňalo. A ďalšia skupina?
Ja si myslím, že ten deň takého neveriaceho vyzerá možno na vonok trošku takisto ako život toho veriaceho napríklad mňa, ale úprve tam je iná, je také motorné nastavenie, to znamená, že dejú sa nejaké veci a proste ja ich vnímam proste, že nie sú nejakou náhodou, ale proste, že Boh dáva nejaké situácie a tak ďalej, proste učím sa z toho niečo, alebo proste chcú ma niekde poslať a tak ďalej, alebo napríklad, keď sa stane nejaký problém, tak viem, že nie je to len ja, ktorý to riešil, ale proste viem, že môžem tu dôveriť Bohu s týmto riešiť. To znamená, že toto je niečo, čo sa deje vo vnútri, oproti tomu neveriacom, aj keď návonok, to nemusí tak úplne vidieť, že bežní ľudia to nemusí tak. A ďalšie, to je také nastavenie, alebo taký cieľ, za to, čo možno, a nechcem to zlepšovať, som že všetci, ale možno neveriaci, dá vlastne prvé pre nejaké peniaze, alebo rámcov sú ľudia, idú do práce, prídu z práce, najedia sa, idú spáť a tak ďalej, tak proste napríklad život takého veriaceho má nejaký väčší zmysel, väčší cieľ, rámcov ľudí, ale OK, tak Bože, tak teším sa, že komu dneska pošlo, že alebo čo ma dneska chceš naučiť, popri tom, že práci sú ako ten neveriaci kvázi, čiže manuálne dáme tomu, alebo nemanuálne, ale vo vnútri je toho niečo viacej, že pokonať sa z rôznych situácií, rôznych ľudí a tak ďalej, čiže to je taký rozdiel.
Čiže, aby som to vás zhrnul, opravte ma, hej, ak to zle zhrniem, lebo to je podstata toho reflektovania, že ak ti som správne rozumel, že, čiže to viac o takom vnútornom nastavení. A nie je tak o nejakej vážnej zmene, ako skôr o takom vnútornom nastavení. Rozumiem tomu správne, hej?
Že možno tie isté aktivity robíme, čo robí neveriaci, len máš svoj iný rozmer duchovný, ktorý vnímaš poza tie aktivity.
Je tam duchovná dimenzia. OK. Mne osobne, poviem vám, mne sa zdá, že to je dobrým doplnením toho, čo povedala prvá skupina, ale sa mi zdá, že to nie je úplne všetko. Ja by som skôr prihovával, že to je také rozšírenie toho. Hej, že je tam tá vnútorná dimenzia a potom to má tie konkrétne prejavy toho, že je tam služba napríklad. A že je tam, čo ste to ešte povedali? Že je tam ten čas s Bohom. Že je tam proste úplne konkrétny čas proste pestovania vzťahu. A naša skupinka?
Ono by to vnútorné nastavenie malo byť toto tak, že predsa len nevidno. Nemalo by to byť vždy len veľmi podobné tie neveriace. Niekedy by to mohlo byť aj proste otočné.
A to je to krásne na tom, že my vlastne to budeme teraz stále študovať a dívať sa na to, že ako sa to vnútorné nastavenie prejavuje. Ale pre mňa, keby sme len túto diskusiu vedeli zhrnúť v tom, že OK, tak znamená to proste naozaj osobný čas s Bohom. A znovu, pozrite sa do svojho dňa. Strávil som čas s Bohom, venoval som Bohu čas, že tak, ako ide môj deň, tak ide môj život. Nestačí tešiť sa, že jedného dňa budem s ním. A dnes strávil som s ním čas. Slúžil som, je niekde v mojom živote to, že som dal niečo mimo seba. V mojom dni, nie niekedy raz, teraz, dneska. A je tam to vnútorné nastavenie, že keď prichádzajú akékoľvek situácie do môjho života, tak mám duchovnú dimenziu. Je tam proste taká ako keby duchovná ostražitosť. Takže to je to. A potom mám tu ešte jeden textík. Asi by sme to aj mohli skončiť. Mne sa zdá, že to bolo dosť také husté. Ale už to máme tak naozaj rozplánované. Tak, ešte jeden. Čo? Ešte jeden. Potom vošli do Kafarnaumu a hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. Veľmi sa divili jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc a nie ako zákonníci. Ich synagógy bol práve človek posadlý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si ten svätý Boží. Ale Ježiš mu pohrozil mlč a vyjdi z neho. Zatresol ním ten nečistý duch a zvolajúc silným hlasom vyšiel z neho. Všetci úžasli a hádali sa medzi sebou. Hovoria, čo je toto nové učenie s mocou? Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A hneď sa rozniesla zvesť o ňom všade po celom okolí Galilejskom. Mám vás jednu otázku pri tomto. Ako ľudia vedeli, že učí inak ako ich zákonníci? V čom bolo Ježišové učenie, učenie s mocou? Ako sa to prejavovalo? Lebo tam to je, že veľmi sa divili jeho učenie, lebo ich učil ako kto má moc a nie ako jeho, ich zákonníci. Nevieme celkom, ako učili ich zákonníci. Ej, teraz som to povedal trošku, že oni si tak vysvetľovali tie texty z písma a tak. Ej, oni sa hrábali v písme a riešili si, že čo, kde, na čo sa hodí a tak ďalej. A vidíme to trošku aj v tých Ježišových diskusiách s farizmi, kde oni hovorili, že hovoríte si, že no dáte 10% z mety, ale nedáte 10%, neviem z čoho, hej. Tak oni si asi riešili takéto veci nejaké, hej. Ale, čo by ste povedali? Teoreticky, prakticky? Videli ste niekoho učiť v moci? Ja som si to napísal pár vecí. Poprvé, že on vedel, o čom hovorí. Že Ježiš poznal Otca. A on proste prichádzal s tým, že on, keď sa pozrel do písma, jemu to všetko hovorilo o Bohu, ktorý bol jeho otec. On od neho vyšiel, on bol s ním spojený a vedel presne, o čom hovorí. A tiež on sa nebál hovoriť, nebál sa ľudí. Pre mňa akože to je strašne silná vec. A priznám sa, niekedy sa bojím. Bojím len tak povedať niečo. Lebo neviem, čo si by myslíte. Marek 12.14 je napísaný, že prišli za Ježišom ľudia a hovorí, majstre, vieme, že si pravdivý, nedbáš na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, pravdivo učíš ceste Božej. Musel byť strašne silné pre nich. Proste napriamo hovoril. A kvôli tomu hovoril s istotou, naliehavo. A tiež viete, čo hovoril stále znovu? Čo myslíte, čo hovoril ľuďom v tej synagóge? Čo im rozprával? Čo bolo jeho programovým vyhlásením? A stále hovoril toto isté. Prestaňte žiť sami a začnite dôverovať Bohu. Začnite dôverovať Bohu, že je veľký, že dobrý, že milostivý, že slávny. Správajte sa podľa toho. Prestaňte ísť svojim smerom. A viete čo, to keď začnete rozprávať, tak sa začnú ozývať nečistí duchovia. A aj tam sa ozval jeden. A ak to povie, že Alina, prestaň ísť tým smerom. A začni s týmto. To je silná vec. To je silná vec, to je konfrontácia v duchovnom svete. A Ježiš to robil. A zdá sa, že to nehovoril len tak do vetra, ale že to úplne vážne, konkrétne niečo znamenalo. Sa tam ozval nečistý duch a hovorí, čo si tu predstavuješ? O čom to tu hovoríš? Vieme, kto si hrá sa tu na nejakého svätého Božieho, ale Ježiš to rozoznal. A to je jedna z vecí, ktorú chcem povedať len úplne tak na stranu. Lebo možno ste si všimli, že to v prvej časti Ježišovej služby stále znovu Ježiš hovorí, že nikomu o tom nehovoril, alebo mlč, keď ľudia, alebo teda nečistí duchovia ho odhaľovali. Viete, prečo to tak bolo? Prečo Ježiš zakazoval ľuďom, aby o ňom hovorili? Alebo aj keď uzdravil, tak bolo, že nehovorte to nikomu. Lebo Ježiš mal pred sebou dráhu, o ktorej on vedel, a tá cesta bola cesta kríža. A všimnite si, že Satan od začiatku to chcel pokaziť. A ja som spomenul tých mágov, a ja ma mrzí, ak som niekoho narušil proste jeho tradíciu, a pohode si môžeme o nich rozprávať ako o mŕce. A všimnite si, mágovia prišli a okamžite odhalili Ježiša pred Herodesom. Dôsledkom bolo, že hneď ho chcel zabiť. Presne to bolo to, čo vlastne diabol sa snažil od začiatku spraviť. Odhaliť to a vlastne prekaziť tú cestu, ktorú mal pán Boh pre Ježiša. A jedna z tých ciest bola, že proste on mal ísť, mal slúžiť ľuďom a privádzať ich k Bohu. Dámy, sanite si, a my práve končíme. tak sa nehnevajte, hej, ja sa skôr tak ospravedlňujem. Dobre, takže to sú veci, ktoré nám hovorí dnešný text. A každý si z toho môže zobrať niečo svoje. Ja by som chcel na záver sa ešte modliť a potom máme zo pár oznamov. Ježišu, ďakujeme ti za to, Takže môžeme ťa vidieť ako majstra nášho, ako toho, ktorý nám ukazuje smer. A ako toho, ktorý stále znovu nás voláš k jednej veci. A síce, aby sme prestali ísť svojim smerom a začali ísť tým tvojim. Aby sme ti uverili v tom, že si dobrý a veľký a slávny a milostivý. A to sú všetko úžasné veci. A tak nám pomôž, Pane, toto dať do nášho života. Hlboko to tam zapracovať a žiť podľa toho. Ďakujeme ti za to, že nás v tom budeš viesť, tak ako si viedol svojich učeníkov. Ďakujeme ti, že môžeme byť s tebou, môžeme aj k tebe priamy prístup. Amen.